Did you know that according to Edison Research, more than 39 million, or 15% of Americans, had listened to a podcast in 2014? As podcasting continues to grow mainstream, more listeners overall means more possibilities for your organization to reach new clients and customers. In just the last few years, podcasts have been gaining popularity fast. One of the biggest reasons have been the shift to mobile. Consumers are moving away from desktops and using mobile devices more often. Podcasting is quickly entering the world of business and becoming a popular marketing strategy, not only because of its popularity among consumers, but also because it's so easy to create podcasts, to broadcast accessible content for your target audience. So, if you need help with starting your podcast, you have come to the right Fiverr gig. Hello there, my name is Ron, and I'm a podcast producer, and I have my own podcast with 11,000 downloads and counting. Therefore, I know the ins and outs of podcasting. I'm also a podcast editor. So please feel free to send me a message anytime to get started. Thank you so much. Hey, okay. May biglang pagbabago lang. May nag-message kasi sa akin habang nanonood siya ng video about yung ina-under, 'di ba? ng babae yung kanyang boyfriend. So nagtanong siya kung under this one, sabi, na abuso ni si boyfriend ng babaeng abusado. Okay. So meron siyang tanong dito. Ano ba daw ang dapat gawin sa asawa na, Brad, meron ka bang video or topic about sa asawang babaeng abusado o magaling magsinungaling? So, asawa na, di ba? So, halos ganito rin yan. Okay, ganito na lang. May tanong ako muna sa mga lalaki. Lalaki? Kasi lahat tayo, di ba, babae man o lalaki, meron tayong needs, di ba, pangangailangan, lalo kung pumasok ka na sa buhay pamilya, ay may pangangailangan ka talaga na kailangan mong tawag dito, i-provide sa iyong asawa. Ngayon, kung sana manood kayo ng ano, yung video ko about yung love languages, kasi kadalasan, bigay tayo ng bigay ng bagay para mapasaya lang natin ang ating kapareha. Pero ito palang binibigay natin ay hindi talaga yung need niya. Yung kailangan niya. Kaya napagod ka ng kabibigay kasi malay naman yung binibigay mo sa kanya. Yung needs niya, hindi mo alam. Kaya kailangan alamin mo kung ano ba ang pangangailangan ng iyong kapareha. Kaya manood ka nung video ko about love languages. Hanapin mo na lang dito sa Hugot Radio. Limang love languages yon. Okay? Nandito lang yon sa baba. Mga nauna na yon eh. At mas maintindihan mo kung ano ba talaga ang love language ng iyong asawa o ng iyong girlfriend o boyfriend. Okay? Kasi, pag nahanap mo yung tamang love language, ito, love languages explained in Filipino plus more tips. Kung medyo mahaba yan pero okay lang, maraming tips yan. Ano yan? Siksik yan. Kaya yung mga hindi pa nakapanood ng mga old videos ko, marami kayong matutunan doon. Okay? Now, alamin nyo muna kung anong love language ng iyong kapareha. Para, pag pinag-provide mo na yung needs niya na love language na hinihingi niya sa'yo, at least tumama ka. Okay? Hindi yung gawa ka ng gawa, mali naman pala. Kaya, galit pa rin yung kapareha mo, ikaw naman pagod na sa kabibigay ng atensyon ng needs na sa tingin mo ay kailangan niya. Which is hindi naman pala. So, kailangan mo malaman yon, okay? Now, sa mga mag-asawa na rin, babae, huwag niyo namang ina-under ang mga lalaki. Mali yun, okay? At kayo naman mga lalaki, huwag niyo namang porke kayong lalaki. Kayo dapat, diba? Ito ang dapat nating gawing attention, ha? Huh? Sabi kasi dito sa Ephesians, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Okay? Tulad ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Okay? Efeso 5:22-33, basahin niyo yun. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, kung paano si Kristo ang ulo ng iglesia, at siya mismo ang tagapagligtas ng katawan. Ngayon, kung paanong nagpapasakop kay Kristo daw, tandaan nyo, ang iglesia, gayon din ang mga asawang babae ay dapat nagpapasakop sa lahat ng bagay, ha, sa kanilang asawa. Okay? Pero ito naman, di ibig sabihin na papasakop yung babae, abusuhin naman ng mga lalaki. Ito, tandaan yung mga lalaki. Mga asawang lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawa. Kung paano iniibig ni Kristo ang iglesia at inaalay ang kanyang sarili sa para dito upang pakabanalin niya ito. Okay. Sa madaling sabi, kailangan mong ibigin ang iyong asawa. Okay? Mahalin. Nakuha mo ako? Kasi lalaki, the more na minamahal mo ang babae, yung respetong hinihingi mo sa kanya ay hindi yan mahihirapang ibigay sa iyo. Ikaw naman babae, kapag nirespeto mo ang lalaki, ang hari ng iyong pamilya, hindi yan mahihirapang mahalin ka. Di ba? Ganun yun. And, alamin niyo yung bawat isa niyong love language. Okay? Magpasakop yung babae. Okay? Irespetong lalaki. At kayong mga lalaki, para irespeto kayo ng babae at magpasakop sila sa iyo, mahalin mo ang babae. Paano? Alamin mo kung ano ba yung pangangailangan niya. Okay? Para hindi ka magkamali. Ito pa. Sa mga babaeng, punta kayo ng Hugot Radio, ha, sa page, tapos sa videos, okay, under videos, hanapin nyo itong video para to sa mga babae. War Room. Okay? Pinost ko to 5 months ago. At sa mga lalaki naman na nagkakaproblema sa kanyang asawang babae, hanapin nyo yung videong Fireproof. Magkasunod lang dalawang yan. Ito. Okay? At ito yung isa. Sa mga nanonood ng podcast, punta lang kayo ng Hugot Radio page. Punta kayo ng videos. Hanapin nyo yung dalawang videos or movies na pinost ko. War Room para sa mga babae. At Fireproof para naman sa mga lalaki. Ayun. At may mga tips dito na maganda gusto kong i-share. According to sa CBN.com, rules for a happy marriage. Okay? Number one, never bring up mistakes of the past. Huwag nang halungkatin pa yung mga mali sa nakaraan. Stop criticizing partner mo. If you forgive others, you will be forgiven. Luke 6:37. Pangalawa, neglect the whole world rather than each other. Okay? Huwag mong kalimutan yung sarili nyo, pamira, di ba? Magkasama na kayo eh. Okay? And huwag kayong matulog ng may argumentong hindi nasasettle. Yan ang laging maling nakikita ko sa mga mag-asawa. Okay? Natutulog sila na mayroon pang hindi pagkakaunawaan. Don't sin by letting anger gain control over you. Don't let the sun go down while you are still angry. Ephesians 4 verse 26. Okay? Ito pa. At least once a day daw, try to say something complimentary about your spouse or to your spouse. Alam mo, Han, ang sipag mo naman. Alam mo, love, ang ganda mo. Mga ganun. Kahit anong complimentary every day. Okay? Gentle words bring life and health. A deceitful tongue crushes the spirit. Okay, dapat gentle ang mga sinasabi mo. Proverbs 15 verse 4. Ito pa. Never meet without an affectionate welcome. Pag nakita kayo, nakita mo yung asawa mo, i-kiss mo kaagad, yakapin mo. Ganun, yung parang nagliligaw. Pambihira. Merong dahilan kung bakit kayo nag-asawa kasi nagmahalan kayo before. Balikan niyo yung mga magandang alaala niyo. Huwag mong tinitingnan at iniisip lagi yung mga masamang ginawa niyo sa iyo. Sa present. Okay, may mga ginawa din naman yung mga maganda in the past. So, para doon mo ibaling ang attention mo sa iyong mga positive na nangyari sa iyong dalawa. Okay? Oh, don't forget, for richer or poorer, diba? Rejoice in every moment, sabi dito, that God has given you together. Diba? So, yun, diba? Mag-rejoice kayo. for better or for worse, for richer, for poorer, for sickness or in health, mga ganun. Huwag niyong kalimutan yung vows niyo bilang mag-asawa. Okay? If you have a choice between making yourself or your mate look good, choose your mate. Halimbawa, binigyan ka ng ano, yung tipong parang, sino ba ang magmumukhang maganda sa mata ng iba? Sarili mo o yung mate mo? Pag nabigyan ka ng choice sa sitwasyon na yan, kailangan mong piliin to make your mate look good. Okay? Do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them. Okay, so Proverbs 3:27. Sa pagkakaintindi ko dito, lagi mong unahin ang ng kapareha mo. Okay? Yung goodness, yung ikabubuti, ikagaganda. Alright? Now, if they are breathing, your mate will eventually offend you. Learn to forgive. Natawa ko dito. Hanggat buhay ang spouse mo, talagang magkakamali din naman yan at ma-offend yan ikaw. Okay? So, learn to forgive. Wala naman perfect na kapareha. Okay? Walang perfectong pagsasama at mag-asawa. I am warning you, if another believer sins, rebuke him. Then, if he repents, forgive him. Even if he wrongs you 7 times a day and each time turns again and asks forgiveness, forgive him. Alam mo, kahit nga hindi humingi ng kapatawaran, kailangan mong i-forgive o patawarin. Okay? Huwag mo rin gamitin ang Bible bilang pamukpok. Okay? Don't use faith, the Bible, or God as a hammer. God did not send His Son into the world to condemn it. Okay? But to save it. Hindi mo pwedeng gamitin na yung Biblia para i-condemn yung isang tao. Okay? Learn to forgive. Okay? Ay, nako. Kaya nga ang hirap talaga pumasok sa mag-asawa, no? Okay, naiintindihan ko kayo. Then, itong huwag niyong kakalimutan. Basahin niyo yung verses sa 1 Corinthians 13, okay? And downwards. Mahaba kasi yun. Anyway, ito na lang part na to. Importante to. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Rude ka ba? Hindi yan love. Nagmamayabang ka ba? Hindi yan love. Nagselos ka ba? Hindi yan love. Love does not demand on or its own way. Love is not irritable. Irritable ka ba? Hindi yan love. And it keeps no record of wrongs. Nako! Ito yun. No record of when it has been wronged. Huwag mong halungkatin pa yung mga pagkakamaling na gawa sa'yo. Napatawad mo na, forgive and forget. Kasi kung gusto yung maging maganda ang samahan, kailangan yung matuto magpatawad at kalimutan ang mga pagkakasalang nagawa in the past. Huwag nang halungkatin pa. Huwag kayong maging historical. Ang term na historical kasi yung laging hinahalungkat yung mga nakaraan, tapos na yun eh. Di ba? Kaya ganun. Okay? So, sana sa mga nakikinig ng mga nandito ngayon at may mga asawa na, ito ang lagi niyong ipasok sa inyong isip na kailangan magpatawaran. Okay? At magmahalan. Huwag kakalimutan, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Okay? Tulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Ikaw naman lalaki, ibigin mo buong-buo ang iyong asawa kung paano iniibig ni Kristo ang iglesia. Okay? Ay, nako. Mga lalaki, kung gusto ng respeto ng babae, kailangan mahalin ang babae. Okay? Kayo naman mga babae, hingi na hingi kayo ng pagmamahal ng lalaki, pero hindi naman na sila nilrespeto, ay hindi nyo makukuha. Kailangan mo munang irespeto rin siya. So, vice versa po yan. Okay? So, wag ganun, ha? Kasi may mga nakita akong mga balita dito na ang papangit. paano i-please si Mrs.? Aba, yun na yun. Wag na masyadong pahabain pa. Yun ang the way kung paano mo i-please si Mrs. Hanapin mo muna yung kanyang love language. Okay? Huwag kalimutan, punta ng Hugot Radio Channel. Hanapin ang Love Languages Explained in Filipino. At para malaman mo kung ano ba talaga dapat ang i-provide mo sa iyong spouse. Ano pa nga ba ang gusto kong sabihin? Tandaan nyo ha, for richer or poorer, for better or worse, mga ganon, till death do us part. Walang dapat makapaghiwalay sa inyo, kundi ang kamatayan lang. Siyempre, papasok talaga at papasok kayo sa isang, mga, you know, sa mga challenges ng buhay, lalo na sa buhay may asawa. Hindi yan nawawala. Walang perpektong samahan. Okay? Wala po. Nasa mundo tayo. Tandaan nyo yan. We live in a fallen world, kaya huwag kang mag-expect na perpektong lahat. Okay? Hindi ito Garden of Eden. Okay? Kaya huwag nyong kakalimutan para maging matiwasay at magandang samahan ng mag-asawa o mag-boyfriend girlfriend man, laging isentro sa inyong relasyon ang ating Panginoon. At siya ang mag-guide sa atin, sa inyo, sa inyong samahan. Okay? So, yun ang masasabi ko sa mga mag-asawa at sa mga hindi nagkakasundong mag-asawa. Alright? God bless you both. Lagi magdasal. Pagdasal niyo rin ang asawa mo. Nako, walang imposible sa Panginoon. Mababago at mababago niya ang puso ng iyong asawa. God provides a new heart. Papalitan niya ang puso ng iyong asawa. Pagdasal mo rin, nabigyan siya ng bagong mata para laging bago ang nakikita sa iyo. At bagong tainga para laging bago ang gusto niyang marinig sa iyo. Hindi yung mga luma. Okay? Pagdasal mo lang. Kaya mo yan. Mahal ka ng asawa mo at mahal mo rin siya. Sige lang. Go. God bless you both.
Yay! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.